Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес ще ви представя материала на пастор Джон Шнайдер, който касае важността на обстоятелството да бъдем настойници на Господното име. Формулирал съм заглавието «Господи, искам да съм Твой». Исус е Спасител мой, мой Господ. Искам да ви говоря за Него. Той е мой, мой приятел. Понякога хората ме наричат с Неговото име. На мен ми харесва, защото го обичам. Той е моят Бог. В болницата в Феникс, една 26-годишна майка тъжно вперила поглед слабото тяло на своето малко момче. Не било справедливо да го гледа как умира на тази възраст, но ето, че той наистина умирал последен стадий на левкемия. «Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?» попитал го тя, докато гавила косите му. Реално погледнато, много добре знаела, че най-вероятно той никога няма да порасне, но нейното майчено сърце никога не се предавало, никога не спирало опитите да утеши и насърчи малкия си син. «Искам да стана пожарникар», отговорил той. «Какъв искаш да станеш?» Това е въпрос, който почти винаги задаваме на децата. Помня, че аз го задавах на моя син и той отговори същото, споделя Дон Шнайдер. Искам да стана пожарникал, да калам пожелникалски камион. Затова, докато той спял, тази самоотвержена майка взела телефона от стаята на сестрите и се обадила на пожарната във Феникс. Обяснила състоянието на сина си, сърдечното му желание един ден да стане пожарникар. Началникът на пожарната казал: «Да, можем да ви помогнем. Колко е голям синът ви? Колко килограма тежи?» Жълтите дъждобрани на пожарникарите, непромокаемите костюми и цялото останало пожарникарско оборудване се произвеждали именно във Феникс и началникът имал план. 3 дни по-късно пожарникари пристигнали в болницата и донесли със себе си пълно пожарникарско оборудване с размера на момчето, включително и пожарникарска каска. Ама не някаква каска и играчка, а истински пожарникарски шлем. И не само това. Пред хода на болницата бил паркиран пожарникарски камион, специално за него. През този ден момчето участвало в гасенето на 3 пожара. Возил се отзад на стълбата, возил се на предната седалка, возил се в колата на началника, возил се и в линейката. И дори включвал сирената. Бил велик ден. Той му вдъхнал сили, направил го по-жизнен и той живеел още цели 3 месеца. Когато краят му набежил, сестрата попитала майка му: «Нали не възразявате, ако извикам пожарната?» «Страхотна идея», отговорила майката. Когато в пожарната приели обаждането, началникът реагирал светкавично и обещал веднага да дойде при болничното легло на момчето. Разбира се, че ще дойде, му верили той. Само успокойте останалите хора в болницата, че няма истински пожар. Скоро големият червен камион със стълбата пристигнал пред болницата с включени сирени. Спрели стълбата на прозореца на момчето на третия етаж и 16 пожарникари се изкатерили по нея. Казали на момчето колко се гордеят с него. След като помолил майката за разрешение, началникът на пожарната увил ръцете си около момчето и го прегърнал. Детето го погледнало в очите и попитало: сега истински пожарникар ли съм? Да, ти си един от най-добрите ни хора, уверил го началникът. Не след дълго този смел малък човек затворил очи завинаги. Знаете ли какъв искам да стана аз, когато порасна? Ще го кажа само на Исус. Знам, че за различни хора аз съм различно нещо. Един човек ме нарича моят съпруг, наистина само един. Двама души ми наричат татко и доста хора ми казват брат. Някои ми викат пасторе, но има и такива, които ми наричат семена, които не мога да повторя. Много хора ми наричат християнин. И точно това искам да бъда. Християнин, казва пастор Дон Шнайдер. Аз съм настойник на името на царя на всемира. Аз съм християнин и искам наистина да бъда такъв. Искам хората с право да ми наричат по името на Исус. Тази сутрин разговарях с него и му казах: Исусе, в случай, че някой днес ме нарече християнин, искам да не те излагам, моля те. Изпрати ми своя дух, защото днес искам да върша твоите дела. Днес искам да приличам на теб. Искам да говоря твоите думи. Днес искам да съм мил с хората като теб. Помогни ми да приличам на теб през целия ден, така че хората да не добиват объркана представа за теб. Не искам да опозоря името на Исус, когато някой ме нарече християнин. Затова му казах: Исусе, моля те, помогни ми да живея както би живял ти на мое място. Искам да съм твой. Уважаеми слушатели, в Библията се описват два вида дъжд. В книгата Второзаконие се говори за ранен и късен дъжд. Второзаконие 11 глава 14 става въпрос. Селскостопанските работници знаят, че в началото, когато се посее семето, е нужна влага. Но знаят още, че тя не е достатъчна. Трябва да има дъжд, за да завърши развитието на зърното. То да озрее. Библията използва тази илюстрация, когато описва как Господ посещава своя народ. Като дъжда, като пролетния дъжд, който пои земята. Според книгата Осия, 6 глава, 3 стих. Често говорим за това как хората трябва да се усъвършенстват, така как трябва да усъвършенстват характера си преди завръщането на Исус. Това е опитността на късния дъжд. Всички ние, без съмнение, имаме опитност с ранния дъжд духовния си живот, неговото начало. Аз също имам, споделя авторът. Макар че в началото дори не знаех, че съществува такова нещо като спасител на света. Семейството, в което отраснах, малко обръщаше внимание на църквите, въпреки че всеки ден минавахме покрай много от тях. От време на време, по-скоро случайно, баща ми ни завеждаше на църква, сигурно защото смяташе, че това ще се отрази добре на бизнеса му с отоплителни системи. Но за мен това не означаваше нищо. Един ден той трябваше да инсталира отоплителна система в църквата на адвентисти от седмия ден в нашия град. Преди това никой от нас дори не подозираше за съществуването на такава църква. Казах на баща ми, че богослуженията там се провеждат събота. Времето беше студено и затова той каза на работниците си да работят, ако трябва, цяла нощ петък, но в събота сутринта в църквата да е топло за службата. Само че в петък на обед при него дошъл главният старешина и му казал, че работата не може да продължи. Трябва да си вървите. Наближава Божият специален ден. Не можете да останете и да продължите да вдигате такъв шум. Баща ми си тръгнал. След известно време същият този старешина пожела да му направим оферта за нова отоплителна инсталация в неговия дом. Отидахме от тях, за да направим необходимите измервания, да изчислим колко ще струва. В крайна сметка той никой не си купи инсталация от нас, но докато бяхме от тях, се запознах с дъщеря му Лорейн и нейния приятел Хърб. Приготвиха се да отиват за някъде. Преди да тръгнат, направиха нещо, което ми се стори много странно. Пиха портокалов сок. Като видя това, татко попита старешената: дъщеря ви да не е болна. Ние смятахме, че само болните хора в болницата пият портокалов сок. О, не, не е болна. Това постави началото на един разговор, в който татко задаваше въпрос след въпрос относно вярата на тези хора. Старешената каза: знаете ли, на всички ваши въпроси има отговор, но днес няма да мога да им отговоря. Предлагам да дойда у вас в понеделник и да разговаряме по-дълго. В което мама чу това, не се въодушеви много, каза на татко. Сега пък какво направи, че и нас забърка? И така започна библейският курс. Когато не ближи краят му, старешената довери със себе си пастора. Той ни попита: готови ли сте да се приобщите към нашата църква? Татко отговори твърдо от името на цялото семейство: не. Тогава ни предложиха втора част на курс. Татко каза: оставете ни материалите. Не ми се иска да го направим така, защото ще дойде следващият понеделник, отговори старешената. По-късно разбрахме, че когато си тръгнали, пасторът му казал: не си заслужава да си губиш времето с тези хора. Въпреки това, в края на втория курс, нашето семейство стана част от това общество. Приехме едно ново име. Хората продължаваха да ни наричат Шнайдерови, но започнаха да ни възприемат различно. Наричаха ни с името на царя. Ние сме вече християни. Животът ни се промени. Спомням си думите на една песен, която научих в университета. Сега всичко е различно. Нещо стана с мен, когато предадох живота си на Исус. Любовта ми към толкова много неща се изпари. Сега обичам други неща. Сега всичко е различно. Нещо стана с мен, когато предадох живота си на Исус. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио, гласът на надеждата и предаването заедно. Нашия телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Понеже от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България с писмена кирилица. Продължаваме с темата «Господи, искам да съм Твой». И така ние се срещаме с Исус и нещата се променят. Така стана и с нашия дом. Той вече не беше място, където пияният съпруг бие своите деца и жена. Стана едно ново място за живот. В него живееше Исус. Ние взехме Неговото име. Станахме християни. Но, скъпи приятели, това никак не е достатъчно. Библията говори за една по-дълбока промяна. Мога да говоря много за това, как съм срещал Исус за първи път. Но има нещо повече. За това, когато днес се събудих, се помолих: Господи, искам да съм Твой. Имам голяма нужда от Теб. Аз Ти срещнах и сега не съм това, което бях, но имам нужда от същото. Искам да Ти представям правилно. Искам да ме използваш. Знаете ли, някои хора не правят разлика между мен и Исус. Спомням си, казва пасторът, когато изнасях библейски курс в Миняполис. Семейството приемаше всичко, което им представях. Един ден ги поканих. Бих искал да дойдете в моята църква. Обещаха да дойдат. Техният син никой не бе ходил в църква, затова не знаеше какво да очаква. Когато майка му казала: добре, ще дойдем, той е погледнал и казал: а какво правите в църквата? Тя му отговорила следното, той повярвал: там ще видим Исус. Събота сутринта пристигнаха на време за проповедта. Докато хората се настаняваха по местата си, момчето се оглеждаше наоколо. Ама къде е той? Питаше непрекъснато. Гледаше как излизат хората, но как да разпознае дали някой от тях не е Исус, след като всички бяха в еднакви униформи. Слушаше как призоваваха за дарения, видя как дяконите излизаха отпред и ги огледа внимателно, но не видя никой, който да му прилича на Исус. Друг чети от Библията, но и той не му прилича на Исус. След това аз се изнесех проповедта. След службата поканихме семейство у нас на обяд. Аз останах малко, за да си поговоря с хората, и те взеха жена ми Марти с тяхната кола и отидаха у нас. Като стигнали, момчето обиколило кухнята, трапезарята и хола. Отишло във всяка стая, надничало през прозорците и отваряло вратите. Накрая попитало Марти: Исус ще дойде ли за обяд? Жена ми не беше с мен на онзи библейски час, но знаеше детските истории за лека ножа, в които се казва: Исус е невидим гост на нашата трапеза. Затова отговорила: да, естествено, че ще бъде. накрая пристигнах и аз. Момчето, което чакало на прозореца, ме видяло да слизам от колата. Изтичало в кухнята и извикало. Дойде! Сега можем да едем. Исус е отвън и идва насам. Можем да едем. О, така ми се иска това да е истина. Когато хората ме видят, как този малък приятел, все едно, че виждат Исус. Така ми се иска да е истина. Ами ако този малък приятел никога не разбере, ами ако навсякъде хората остават с убеждението, че това, което са видяли в мен, това е Исус, ами ако съм твърде бледа илюстрация, затова тази сутрин му казах: Исусе, днес нося Твоето име. Някой ще ме нарече християнин. Ако ме погледнат и си помислят, че това си Ти, моля Те, помоги ми да живея така, че да не Те изложа. Аз съм настойник на Неговото име. Аз съм Негов представител. Един от хората, с които си говорих днес, е от Нигерия, казва пастор Дон Шнайдер. Марти, аз често си мислим за Аба, Нигерия, където неодавна провеждах евангелизация. Не знам колко хора са слушали проповедите ми, повечето от тях не бяха от Аба, а от цяла Африка и ме гледаха по сателита. Казаха ми, че тогава са се кръстили хиляди хора. По време на тази евангелизация бях оплашен до смърт. Всяка вечер минаваше по един и същи начин и това ме плашеше. По цял ден четях, след това идвах в залата, за да проповядвам. 6:30 хората започваше да пее, изнасяше концерт около час и след това идваше моят ред. Така се страхувах. Помня как чаках отстрани мига, в който ще стъпя на подиума. Винаги точно преди моето излизане пееше един квартет. Винаги водещият казваше едни и същи думи, за да ме представи, и те ме плашеха. Веднъж, докато си седях там, Марти дойде при мен, изтупа се кото ми и каза: не дай да трепериш така, де. Всички седим там и се молим. Марти, отговорих, не мога да го преодолея. Не мога да го преодолея, разбери, не мога да го преодолея. Треперя, защото знам какво ще каже водещият след миг. Точно в този момент той го каза отново, както всяка вечер. След квартета, който чухте, следващият глас, който ще чуете, е на Божия човек. Искаше ми се да изкрещя: не, аз съм просто Дон, аз съм Дон. Нито веднъж той не се запъна. Всяка вечер повтаряш едни и същи думи. Следващия глас ще бъде на Божия човек. А аз си стоях на стълбите и треперех. Казах: о, Боже мой, ще трябва да изляза и те ще ме гледат и ще си мислят, че съм Божия човек. О, Боже, как ми се иска да е истина. О, да, нека да е истина. Нека днес има Божии мъже и жени, Божии младежи и Божии деца. Нека днес светът види тук Господа Исуса Христа. Вижте, ние носим една отговорност. Аз нося една отговорност. Аз съм настойник на Неговото име. Уважаеми слушатели, тук е радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете и на нашия имейл адреса awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Ще се чуете последната част на темата «Господи, искам да съм Твой». Веднъж след евангелизацията в Аба една жена дойде при мен. Пътувал съм 240 км, каза тя. Имам обаче един проблем. Всяка вечер ви гледах по телевизията и дойдох да ви видя лично. Докосна ме и продължи: обладана съм от демони и знам, че това позори моя Бог. Затова дойдох при вас, при Божия човек. И знам, че вие ще се погрижите за мен. О, дано да е така. В Индия участвах в една евангелизация, на която идваха по 45 000 души. Говорител беше един мирянин, търговец на седници. Деня, в който присъствах и аз, се кръстиха 15 000 души. Когато службата беше към края си, един човек предложи да ми откара до хотела. Възразих, но той ми каза: ако останете, ще трябва да се молите заедно с хората. Ще трябва да ги докосвате. А по тях има всички възможни болести, познайте на човека. Все пак исках да остана. Затова той ме посъветва: мушнете се в средата на тълпата, след като се произнесе заключителната молитва. След това те започват да се бутат напред и ще ви смачкат, ако не се движите заедно с тях. И така мушнах се право в центъра на тълпата. Наистина ме притискаха от всякъде. Когато се прибрах, ръцете ми бяха издрани и всички мускули ме боляха. Въпреки това се молих заедно с хората. Тук докоснах нече глава, там някой бебе. Пред мен беше едно младо семейство. Съпругът сложи ръката ми върху главата на съпругата си и каза на развален английски: «Женени, 5 години, няма деца, моли се». Ако тук ми се случи същото, сигурно ще кажа: «Ето адресът на адвентната болница в Вашингтон. Те ще ви кажат към коя клиника по безплодие да се обърнете». Само че не бях в Вашингтон. Бях в онзи край на света, където младият съпруг мислеше така: ако се добера до този човек и го докосна, той ще се помоли за мен. А той познава така добре Бога, че Бог непременно ще направи нещо за мен. Стоях там и разбирах какво мисли. Помолих се. Първо се помолих за жената, за мъжа и за бебето, което желаяха. След това, все още с ръце върху тях, продължих да се моля за себе си: «Господи, какво право имам да нося Твоето име тук? Познавам ли Те достатъчно добре? А Ти познаваш ли ме?» И точно тогава, по време на тази молитва, аз отново се посветих на това да опознавам Исус Христос все по-добре. По-добре, отколкото го познавах до тогава. Казах: «Господи, имам нужда от Теб. Имам нужда от Теб. Искам да Те познавам. Затова днес се моля за този късен дъжд, за да може, ако някой ме помоли, застъпи се пред Бога за мен, да мога да го направя». В моя квартал има хора, които дори не знаят кой е Исус. Когато синът ми се ожени, каза: «Татко, не бях планирал да стане точно така, но това е положението. Момичето, за което се ожени, не познаваше нито Матей, нито Марк, нито Лука, нито Йоан». Той продължи: «Татко, моли се всеки ден от живота си да живея така, че Дороти никога да не се припъне и да не стане християнка поради това, което вижда в мен». Знаете ли, има хора, които ви наблюдават. Вие сте настойници на Неговото име. Сред съседите ми има хиндуисти, мюсюлмани. Не знам какво знаят те за Исус. Веднъж една мюсюлманка дойде у нас, донесе Корана и ни обясни някои неща за тяхната религия. Знаехме, че скоро предстои да роди бебе. Майка беше в Пакистан и тя беше оплашена. Марти предложи да бъде нейна майка. Когато бебето дойде от родилния дом, беше увито в одялото, което ние им бяхме подарили. След това ни поканиха на първи му рожден ден. Бяхме единствените поканени християни. Знаехме, че каквото знае това семейство за Исус, знае го от познанството си с нас. О, Боже, нека са те видели правилно. Затова, когато тази нощ се събудих и обмислях какво да ви говоря днес за настойничеството на Божието име, се помолих за опитността на късния дъжд, за себе си и за цялата църква. Нали разбирате? Твърде слаб съм, за да се справя с всичко сам. Един млад проповедник не знал как да управлява живота си и помоли един по-възрастен за помощ. Старият човек казал: «Вземи една розова пъпка и сложи всичките венчелищата на масата, но без да ги късаш». Младият проповедник успешно отделил първото лище. Но неговият успех ми напомня за молитвата на един човек: «Боже, днес се справям доста добре. Смятам, че не съм ти изложил изобщо. Фактически се справям направо отлично, но след малко ще трябва да ставам». Когато проповедникът продължил със следващите лищчета, открил, че е трудно да ги отделиш от пъпката без да ги скъсаш. Докато го наблюдавал, старият проповедник изрецитира следното стихотворение: «Това е само малка пъпка, създадена от Бога, но с моите ръце да я разтворя аз не мога. Как да я разгърна? Това за мен е тайна. За Бог е много лесно, но в моите ръце увяхва и умира. Не мога да отворя мъничката пъпка, създадена от Бога. Живота да разгърна, нима тогаз ще мога. Облягам се на Него всеки миг, от всеки ден, и Неговата мъдрост ме води към небето, защото моят татко знае какво ми предстои. Както пъпката на розата разтваря лесно, леко, така и мене леко ще води към небето. Моля се, че с вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени основания в любовта да бъдете силни, да разберете заедно с всичките свети, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомня ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!